dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Thuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetituit. Të palogjikshme dhe agresive e konsiderojnë analistët i denë zyrtarve sërë për përvecim të liçenit të ujmanit. Të bindura se procesi i liberalizimit të vizave përmbyllet brenda vitit, autoritetet e Kosovës nisin fushat vetëdijsuese për sensibilizim të qytetarve. Armata e Maqedonisë shënon për vjetorin e 26, teksa është në pritje të antarësimit në NATO. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen të bindur se procesi i vendimarrjes për liberalizimin e vizave do të përmbyllet deri në fund të këtij viti dhe se asnjë proces nuk do të mund ta pengojë. Ata tregojnë se kanë filluar edhe fushatën vetëdijsuese për të informuar qytetarët rreth liberalizimit të vizave. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nuk mund ta pengon asnjë proces tjetër politik. Si pasaj, liberalizimi vizave nuk mund të përdoret as si presion që Kosova të nënshkruaj marrëveshjen finale me Serbinë. Në opinion në Kosovë, së fundi është hapur tema e korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pati deklaruar se çështja e kufirit me Serbinë të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve në kuadër të dialogut të Brukselit. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011. Sipas Bashkimit Evropian, në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila pos tjerash i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Ministrja Hoxha thotë se liberalizimi dhe çështja e dialogut me Serbinë janë procese të ndara.
Unë nuk isha këto çështje të lidhura as pak, është një proces shumë i ndarë, ka qenë i ndarë që nga fillimi, pra edhe kur u përmendshin raportet të ndryshme që Kosova i ka pranuar qoftë në sektorin e sundimit ligjit, qoftë në sektor tjerë, ato raporte asnjëherë nuk ka qenë të lidhura me liberalizimin e vizave. Procesi i liberalizimit të vizave në fakt ka qenë proces teknik, kemi marrë udhëfyesin, 95 kritere i kemi plotësuar, me plotësimin e tyre kemi parë se më njëherë dhe komisioni ka dalë me rekomandimin pozitiv, tani janë hapat të tjerë, pra është një proces i vendimarrjes.
Në anën tjetër, analisti çështjeve të integrimeve evropiane Tauland Kryeziu thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave nuk do të duhet të atakohet me dialogun.
Këto dy procese duhet të shikuar në mënyrë të ndarë. Çështja e dialogimit me Serbinë duhet kuptohet një gjë, është prerogativ vetëm e institucionit të kuvendit të Republikës së Kosovës se atë në cilësinë e përfaqësuesit të sovranit të këtij vendi.
Institucionet e Kosovës, shton Kryeziu, duhet të lobojnë më shumë tek vendet evropiane si dhe të ofrojnë informacione këtyre vendeve për punën që po bëhet në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, skenari më pozitiv sa i përket liberalizimit të vizave është që këtë vit të ketë së paku vendimarrje.
Dinamikat e brendshme edhe brenda vendeve anëtare të BE-s mund të na kushtojnë. Se kjo është vendim politik. Ne kemi pas çështje migracionit, problemet që ka pas. Edhe Italia, edhe Gjermania, gjitha ato mund të ndikojnë negativisht që ato mos më qenë të gatshme me shtyn këtë agjendë. E dyta është shumë e rëndësishme qytetarët tonë me kuptu që është liberalizimi viza për arsye se shqetësim real i vendeve anëtare të BE-s është mos më bo bare taksa paguzve të vendeve anëtare të BE-s, mos me qenë eksportues të kriminalitetit atje, edhe me tregu që ne kemi kriju një kornizë të fuqishme legislative të brendshme.
Sa i përket informimit të qytetarëve të Kosovës rreth liberalizimit të vizave, ministrja Hoxha ka bërë të ditur se e kanë filluar një fushat vetëdijsuese në mënyrë që të mos ketë keshpërdorim ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Ministrja Hoxha nënvizoi se në fund të gushtit ose në javën e parë të shtatorit mbahet takimi i komitetit LIBE, pastaj fillon procesi në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Ministrave.
Këto institucione ndjekin shembullin e vendeve të kaluara që kanë kaluar nëpër këtë proces dhe ne nëse bazojmë me në ata shembuj të vendeve të rajonit, atëherë unë jam optimiste që deri në fund të vitit ky proces do të përmbyllet.
Komisioni Evropian ka dhënë tani më rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Tani pritet që Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s të votojë për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në territorin e Kosovës në vitet e 80-ta është ndërtuar liçeni i Ujmanit që gjendet në veri të Kosovës dhe llogaritet më i madhi në këtë vend. Por kove të fundit zyrtar të qeverisë Sërbisë po tentojnë ta përvetësojnë këtë liçen. Ish funksionar të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë, pohojnë se është jashtë çdo logjike mundësia e përvetësimit të pronave të Kosovës nga ana e shtetit të Sërbisë. Ata thonë se ky liçen është ndërtuar i tëri me investime të buxhetit të atërshëm të Kosovës. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Liçeni i Ujmanit gjendet në territorin e Republikës së Kosovës dhe është ndërtuar me fondet e buxhetit të Kosovës. Shteti Serbisë nuk ka bërë asnjë investim në këtë projekt dhe nuk ka të drejtë ligjore që të pretendojë apo tentojë përvetësimin e këtij giganti të akumulimit të ujit, thon ish funksionar të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë. Liçeni Ujmanit vlerësohet në ndërpasuritë e Kosovës, cili shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Hidrocentrali prodhon 35 megawatt për orë energji elektrike. Liçeni i Ujmanit është më i madhi në Kosovë me sipërfaqe 11.9 kilometra katror dhe 370 milion kub ujë. Ujë nga ky liçen artificial përdoret për ftohjet e termocentraleve në Obileq për furnizim me ujë për disa komuna, si dhe për ujitje në disa rajone të Kosovës. Në rast të thatësisë si ajo vitit 2014, ujë nga Ujmani përdoret për mbushje të dy liçeneve afër Prishtinës, atit e Batllavës dhe Badovcit. Kohëve të fundit zyrtar nga Beogradi kanë bërë me dije se do të dëshironin të ndanin Kosovën në vijat nike, duke aluduar se Kosova do të mund të humb Ujmanin. Ky liçen menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike Iber Lepenc me selinë e Prishtinë në pronësitë e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, në Zubin Potok ka një ndërmarrje në pronësitë serbise, e cila quhet IBAR, dhe është themeluar në vitin 2002 dhe që Kosovën e konsideron të paligjshme. Kanali Iber Lepenc është 49 kilometra i gjatë dhe është ndërtuar me qëllim të furnizimit të Kosovës qendrore me ujë për familje, ujitje, industri dhe ftohjet e termocentraleve. Por udhëheqës të shtetit të Serbisë po insistojnë ta përvetësojnë për vete këtë liçen, i cili aktualisht menaxhohet nga serbët, duke thënë se pjesa Ujmanit është një rëndësie strategjike për mbijetesën e serbëve në veri. Azem Vlasi ish funksionari lartë i Kosovës në kohën e komunizmit, tashmë avokat dhe analist politik, për Radio Evropa e Lirë tregon se liçeni Ujmanit është ndërtuar në atë kohë me mjetet e buxhetit të Kosovës. Ai tregon se për realizimin e këtij projekti 45 milion dollar janë marrë kredin nga Banka Botërore, për të cilën ka garantuar shteti i Jugosllavisë, kurse obligimet dhe marrëveshjet i kanë nënshkruar në atë konjesitë federale, në këtë rast Kosova, ndërka që 45 milion dollar të tjera janë siguruar nga buxheti i atëhershëm i Kosovës.
Edhe si investim, edhe nga aspekti pronësoro-juridik si resurs publik, edhe në çdo aspekt ka qenë Ujmani krejtësisht investimi Kosovës, resursi Kosovës dhe tashti në kufit që u shpallë Kosova shtetë Ujmani ban aty dhe Serbia aty asë gjë nuk ka.
Edhe Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin Reinvest, thotë se akumulimi për liçenin artificial dhe hidrocentralin në Ujman është ndërtuar në tërësi me fondet e Kosovës dhe për nevojat e ekonomisë dhe qytetarëve të Kosovës. Madje edhe tokat që gjenden në territorin e Serbisë, thotë ai, janë shpronësuar nga fondet e Kosovës.
Serbia nuk ka investuar asnjë cent në ndërtimin e Ujmanit, bile edhe tokat që janë mbuluar më së ne pas akumulimit, është e vërtetë që një pjesë Ujmanit i ka mbuluar disa toka që janë në kufit të Serbisë, jashtë kufive të Kosovës, por edhe për ato toka Kosova i ka paguar prej buxhetit vet.
Kanali Iber Lepenci kalon nëpër territorin e 5 komunave, Zubin Potok, Mitrovice, Vushtre, Obileq, Prishtinë, duke kaluar në për 33 vend banime rurale dhe dy qytete. Kështu që çdo pretendim i Serbisë për tentim përvetësim të resurseve të Kosovës janë të pabaza, thot Vlasi.
Pretendimet e Serbisë ndaj resursit të ujit të Ujmanit janë vetëm vazhdimësi e politikës kohës Miloševićit, kur kanë mendu që Kosova me gjitha resurset i takon Serbisë.
Edhe Muhamet Mustafa thotë se është jashtë çdo logjike pretendimi Serbisë të diskutohet apo të përvetësojë ndërmarrjet që gjenden brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe që janë pronë saj.
Kjo është jashtë do logike diskutohet. Kjo do të ishte sigur Kosova tash të diskutoj për doni prona që mbranda kufinit Serbisë.
Edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se liçeni Ujmanit i takon shtetit të Kosovës dhe kushdo që pretendon ta përvetsoj atë do të bëjë një agresion ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjuhës të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ndërkohë lidhur me ngjarjet e fundit, po konsiderohet se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbetur vetëm edhe në iniciativën e tij për ndryshime kufinjsh. Derisa marrveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë pritet të arrihet në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, presidenti Thaçi nuk po gjen përkraje as të subjektet politike e as të shtetet mbështetëse të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbetur i vetëm në iniciativën për korrigjim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Ai nuk e ka mbështetjen e partive politike, as në pushtete, as në opozitë. Thaçit i duhet mbështetja e partive politike, pasi çdo marrëveshje eventuale ndërmjet tij dhe presidentit serb Aleksandar Vučić do të duhet të votohej në parlament. Vendet mbështetëse të Kosovës, siç janë Britania dhe Gjermania, janë deklaruar kundër një ideje të mundshme për shkëmbim apo ndryshim të kufive në Ballkan. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konsideron se presidenti përmes kësaj ideje ka përquar një mesazh të dëmshëm për vendin. Hoti thotë se janë të koordinuara deklarimet të personave të caktuar në Prishtinë dhe Beograd që promovojnë idenë shkëmbimit të territoreve. Propozimi i kontroversë i presidentit për korrigjim kufish i ka dëmtuar në thellë përpjekjet e kamëshme tona dhe bashkisë ndërkombëtare për të krijuar rrethana të favorshme për komunitetin serb që të jetë pjesë aktive dhe barabartë jetës institucionale në Kosovë. Ky propozim po ndihmon drejt për drejt politikën refuzuese të provocuesve politik të komunitetit serb ndaj institucioneve të Kosovës. Zgjedhjet e reja do të nxjerrin një qeveri dhe kuvend legjitim, që marrin në dorë fatin e vendit dhe nuk e lejojnë presidentin të bëjë pazar me shtetësinë e Kosovës, tha Abdullah Hoti për Radion Evropa e Lirë. Promovimi i desë korrigjimit apo shkëmbimit të territorëve nga presidenti Thaçi, sipas Hotit nga LDK-ja, e ka futur në çorsokak diplomacinë kosovare dhe ka rezultuar me stopim të plot të integrimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, ku ka qenë e mundshme, si dhe ka stopuar plotësisht njohje të reja. Për shkëmbimin e territorëve, presidenti Hashim Thaçi në asnjë formë nuk do të ketë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Deputetja e këtij subjekti politik Arbrije Nagavci thotë se presidenti ka bërë shkelje kushtetuese kur ka folur për shkëmbim territorësh apo ndryshim kufish.
Përveç deklarimit të partive tjera politike opozitore, madje edhe indirekte nga partitë e koalicionit, së fundi kemi edhe reagimet e kancelarës Merkel dhe vendeve të BE-s, të cilat e bëjnë të qartë e prekja kufive në Ballkan dhe cilë të konfliktet të reja, dhe kjo është krejtësisht e papranueshme, ndaj besojmë se kjo është një tregus për Thaçin që të mbyll këto deklarime dhe madje të mos mendoj në këtë drejtim. Përndryshe, ai bën përgjegjësi, domethënë edhe penale, të bën trashëgimi ndaj vendit.
Në kohën kur presidenti Thaçi prezantoi idenë për ndryshim kufish, Partia Socialdemokrate kërkoi nga subjektet opozitare mbështetje për një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, ku do të duhej të diskutoj për temat e dialogut, si shkëmbimi i territorëve, ndarja e Kosovës apo autonomia për Veriun. Shefi grupit parlamentar të PSD-s, Dardan Sejdiu, kishte thënë se duhet ndaluar përpjekja e presidentit, pasi sipas tij, presidenti Thaçi nuk është legjitim për të dialoguar me Serbinë. Ndonse presidenti Thaçi u paraqet në shumë konferenca, në të cilat foli për idenë e korrigjimit të kufive. Ai nuk tregoi asnjëherë se çka duhet të jap Kosova për të bërë pjesë të saj prëshëve, thot Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate.
Nëse ai do të merr humor seriozisht nga parti politike, nga që të po të realit, a duke me dollë me kaldur qa po dëmë me marë, që përkasisht atë që ka po dëmë me marë, po ka tribut, po me tributën e që ka duke me dhonë, për qëta. Po më vlerësona, a është patriot, kjo është patriot, si të këtë aktën e marë, rres e bastanit e të shëzë, të shëtë i patriotizë, a më nuk po të regonë kur që ka duke me marë për ore.
Në Partinë Demokratike të Kosovës, ish partinë e presidentit Thaçi, thonë se pavarësisht se cilat mund të jenë rrethana të bisedimeve në Bruksel, me Serbinë nuk duhet të diskutohet asnjëherë për territorin e Kosovës. Megjithatë, Gjavit Haliti nga PDK-ja thotë se deri tani nuk ka asgjë zyrtare përveç deklarimeve të presidentit Thaçi.
Mendoj që Kosova është njohur ndërkombëtarisht sipas mapës së atëmtarit dhe sipas GNT-s. Mendoj në këtë vendim duhet të jemi konsistent që së pari marrëdhëniet tona të ndërtohen në fazën e kësaj. Do të thotë edhe Serbia ta njohë Kosovën e pavarur dhe të tjerat pastaj janë çështje terciale për të cilat mund të merremi vesh. Për territorin e Kosovës, të njohur ndërkombëtarisht, nuk mund të vendosë në Serbia dhe nuk duhet as të diskutohet sa i përket çështjes së kontrollit dhe çështjes së interesave të quajmë të Serbisë në Kosovë.
Për kryeministin Ramush Haradinaj, ideja për ndërim të kufive, ndarje ose shkëmbim të territorëve, do të thotë luftë. Kundërshtimin më të fuqishëm idejës së ndryshimit të kufive, ja ka bërë kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se nuk mund të ketë lëvizje kufish në Ballkan, duke veçuar faktin se vendet e rajonit kanë të ardhme europiane. Integriteti territorial i shteteve të Ballkanit Perëndimor është i përcaktuar dhe është i paprekshëm, ka thënë Merkel këtë javë. Edhe ambasada britanike në Kosovë e ka kundërshtuar lëvizjen e kufive. Ne besojmë se thirrjet për modifikim të kufive nacional mund të jenë destabilizuese, thuhet në përgjigjen e ambasadës britanike për Radion Europa e Lirë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në muajin shtator, ku do të shpalosin idetë e tyre se si të arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës së Serbisë. Presidenti Thaçi ka thënë se marrëveshja përfundimtare do të arrihet deri në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Armata e Maqedonisë shënon për vjetorin e 26 me shpresën se së shpejti do të bëhet antare e NATO-s. Ministrja e mbrojtjes së këtij shteti, Radmila Sheqerinska, ka thënë se Maqedonia nga një vend i izoluar është bërë partner i fuqishëm i Aleancës Veriatlantike, andaj edhe nuk guxon ta lëshojë shansin e antarësimit në këtë organizat. Por disa nga kundërshtarët e ndryshimit të emrit thonë se antarësimi në Aleancën Veriatlantike nuk duhet të kushtozohet me ton heqjen dorë nga identiteti. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuosit e institucioneve të Maqedonisë shprehen të bindura se antarësimi i vendit në NATO është proces i pakthyeshëm dhe se pas zbatimit të plotë të marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, vendi përmbush të gjitha kriteret për antarësim në këtë organizatë politike ushtarake. Vlerësimet e këtilla janë dhënë me rastin e 18 gushtit, ditës së armatës së Maqedonisë që është shënuar me aktivitete të shumta, përfshirë edhe stërvitjen e përbashkët në poligonin Krivolak me një kontingent të ushtrisë amerikane.
Republika Makedonia od problematična izolirana država. Denes e partner od doverba.
Republika e Maqedonisë nga një shtet problematik dhe të izoluar, sot është partnere e besueshme, partnere e NATO-s, fqinjeve dhe aleatëve tanë. Jemi një hapë pranë në rëmbullakimit të procesit strategjik të antarësimit të vendit në NATO. Tani nuk guxojmë të ndalojmë. Përfitimet nga antarësimi në këtë organizat përveç në mbrojtja dhe armat do të ndjehen edhe në sferin e ekonomisë. Kjo varet edhe nga përvojat e shteteve fqinje si Shqipëria, Mali, zi Bulgaria. Kemi shansin të kemi një shtet me perspektivë dhe të pranuar gjithandej. Këtë mundësi nuk duhet ta lëshojmë, ka deklaruar Ministria e Mbrojtjes Radmila Sheqerinska në një manifestim për ditën e armatës. Ajo ka thënë se me vendimet e ardhshme që duhet të miratohen, duke aluduar në procedurat për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, nuk do të kontestohet identiteti, gjuha e kultura maqedonase, por se vendi do të bëhet pjesë e familjes së shteteve që tashmë janë rreshtuar pranë aleancës së më të fuqishme ushtarake në botë. Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO dhe njohës i rrethanave politike, thotë se interesi i aleancës është që vendet të bëhet pjesë e kësaj organizate, para se gjithash për qëllime strategjike. Por kur kjo tentohet të bëhet përmes ndryshimit të emrit, atëherë sipas tij nuk mund të pritet edhe ndonjë stabilitet i theksuar.
Zaçëstelit e aktivnosti në NATO Maqedonia janë nglasuar zhelbata, hipotesu interesën bariansët.
Aktivitetet e theksuara të NATO-s në Maqedoni nxjerrin në pa dëshirën apo interesin e aleancës që Maqedonia sa më shpejt të bëhet antare e saj. Kjo më shumë dëshirohet nga Brukseli për të pamundësuar rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Kjo është njëra anë medaljes, por ana tjetër e saj nuk mendoj se do të sjellë paqe dhe stabilitet. Pasi kjo tentohet të arrijë duke zbatuar marrëveshjen me Greqinë, me të cilën Maqedonia kapitulon, ajo heqë dorë nga maqedonizmi si karakteristikë thelbësore e popullit. Pra gjitha përpjekjet kanë për qëllim që të ketë sukses referendumi, të ndryshohet emri kushtetues dhe të krijohet një situatë e re gjeopolitike, e cila besoj se nuk do të sjellë paqe dhe stabilitet, pasi shuarja e një populli nuk mendoj se do të përfundoj pa implikime, thot Nikovski. Por Mersel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thot se antarësimi i Maqedonisë në NATO krijon stabilitet jo vetëm për vendin, por edhe për rajonin në përgjithësi. Andaj edhe sipas tij, sa më parë duhet të përfundoj procesi antarësimit të vendit në këtë organizat. Armata e Maqedonisë numëron rreth 9000 ushtar aktiv dhe bazuar në të dhënat e fundit, rreth 22% e tyre janë shqiptar dhe të bashkësive tjera etnike. Megjithatë, përqindja e shqiptarëve në strukturat komanduese është thuajse shpërfillëse, apo vetëm në rreth 1%. Përqindjet e jetë dobët është edhe në njësitet speciale të ushtrisë, madje në disa prej tyre nuk ka as edhe një shqiptar. Mersed Bilali, i cili është edhe këshilltari jashtëm i kryeministrit Zoran Zaev, thot se përfaqësimi i shqiptarëve në strukturat e armatës duhet të jetë në përputhje me përqindjen e shqiptarëve në shtet.
Po, fundja, ajo është obligim kushtetues i përfaqësimit pra adekuat në gjitha sfera dhe gjitha nivelet, kështu që kemi ngecja akoma në aspektin komandues të ushtrinës, por mendoj se në proces duhet eliminuar edhe kjo diskrepancë.
Thot Bilali, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Asnjë nga universitetet e Maqedonisë nuk ka arritur të hyjë në listën e 1000 universiteteve më të mira në botë, të njohur ndryshe edhe si lista e Shanghait. Ekspertë e arsimit në këtë shtet vlerësojnë se nepotizmi dhe pamundësia financiare për realizim të punimeve shkencore janë vetëm disa nga pengesat, sepse asnjë institucion maqedonas nuk gjendet në këtë listë. Për studentët në anën tjetër, një rezultat i tillë është teje demotivues. Hollësit në e sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e mjeteve financiare për kërkime shkencore, nepotizmi, ndryshimet e shpeshta kadrovike në krye të Ministrisë së Arsimit, si dhe mungesa e strategjive nga ana e universiteteve për të ngritur cilësinë konform kërkesave të tregut, janë disa nga arsyet që Maqedonia nuk arrin të futet në mesin e 1000 universiteteve të listës së Shanghait. Vlerësojnë kështu ekspertët e kësaj lëmije. Nga Dikasteri i Arsimit të Maqedonisë konsiderojnë se ligji për arsim të lartë, i cili është miratuar vetëm para 3 muajve, paraqet një bazament shumë të mirë që të eliminohen më shumë probleme që përcjellin arsimin e lartë në Maqedoni. Ish-ministri i Arsimit në Maqedoni, Sulejman Rushiti, për Radio Evropa e Lirë, thosë universitetet në Maqedoni mbeten larg standardeve të vendeve të zhvilluara, me që nuk arrin të shërohen nga plaga e quajtur nepotizëm, e cila, si thot ai, tani më ka metastazuar.
Duhet një guxim i madh që të ndërpritet një trend që të pastrohet mirë e mirë në institucione arsimore dhe zvendoset në binar të shëndosh. Kjo sigurisht që nuk jep rezultate të mëshirshme, megjithatë duhet të pritet rezultatet më vonë. Arsimi është si anije të mëdha. Ato mund të rrotullosh tani të timonin, megjithatë drejtimin e marrin pas një kohe. Ania e arsimit në Maqedoni, për fat të keq, ka goditur iceberg dhe duhet të riparohet.
Thot Rushiti. Nga ana tjetër, Dona Kosturanova, nga Forumi i të rinjëve në Maqedoni për Radio në Evropa e Lirë, thot se shteti duhet të ketë prioritet për misimin e cilësisë së arsimit, me që është në rritje numri i të rinjëve që posedojnë diploma universitare, por të njëjtit nuk janë fare konkurues në tregun e punës.
Unë më faktor është të vlijevër të stëllovanja të në mladit e të këmu obrazovanija to.
Një faktor shumë i rëndësishëm sa i përket largimit të rinjëve nga Maqedonia është pikërisht arsimi, sepse përpos mos funksionalitetit të shtetit, edhe cilësia e arsimit ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Të rinjt, kur i shohin mundësi që u ofrohen jashtë vendit, nuk mendojnë shumë për gjëra që i humbasin me largimin nga Maqedonia, sepse shumë më shumë fitojnë.
Të më rrezikshme bëhet një student në Mashenski Ovda, i student në Mashenski Fakultet Vëzimi ka po Gjermania.
Për shembull, perspektivat janë krejtësisht ndryshe për një student të fakultetit të maqinerisë këtu dhe një tjetër që studion po maqinerinë në Gjermani. Kjo i demotivon të rinjtë të cilat japin shumë mund të studiojnë këtu dhe në fund marrin diploma nga universitetet e vendit që askund nuk figurojnë, thot Kosturanova. Ajo shton se ligji i ri për arsim të lartë premton shumë vetëm nëse i njëti jetësohet me përpikshmëri, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ngritjen e cilësisë së arsimit sipror dhe luftimin e korrupsionit në universitete. Ndryshe, Maqedonia edhe këtë vit nuk ka arritur të rangohet në 1000 vendet e para të listës së Shanghai, ku rreshtohen universitetet më të mira të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kofi Annan, sekretari i par Afrikan me ngjyrë, ka vdekur sot në moshën 80 vjeçare. Ai përveç që është konsideruar si reformues i organizatës së kombeve të bashkuara, trup që e ka udhëhequr për 2 mandate, ai është nderuar edhe me çmimin Nobel për paqe. Annan ka drejtuar këtë organizatë në kohën e luftës në Kosovë dhe ka vizituar këtë vend 2 herë. Për më shumë ulësi, dëgjoj materialin në vazhdim. Kofi Annan, afrikani i parë me ngjyrë që është emëruar sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ka vdekur në moshën 80 vjeçare në Zvicër, ka njoftuar ndihmësit e tij. Ai ka vdekur paqësisht të shtunën pas një sëmundjeje të shkurtër, ka thënë fondacioni i emëruar sipas emrit të tij. Annan ka shërbyer 2 mandate si shef i OKB-s nga vitin 1997 deri më 2006 dhe ishte nderuar me çmimin Nobel për paqe për punën e tij humanitare. Më vonë, ai ka shërbyer si i dërguar special i OKB-s për Siri, duke udhëhequr përpjekjet për të gjetur një zgjidhje paqësore për konfliktin në këtë shtet. Teksa është njoftuar për vdekjen e tij, fondacioni Kofi Annan e ka përshkruar atë si burshtetas botror dhe shumë të përkushtuar gjatë tërë jetës së tij për të krijuar paqe në botë. Diplomati me origjinë nga Ghana ka jetuar në Gjenevë për shumë vjet para vdekjes së tij. Ai është nderuar me çmimin Nobel për paqe më 2001 për ndihmën që ka dhënë ringjalljen e trupit ndërkombëtar gjatë periudhës që ka përkuar me luftën në Irak dhe pandeminë me virusin HIV/AIDS. Ai, sidoqoftë, nuk ka qenë imun ndaj kritikave. Shumë persona e kanë fajsuar atë për dështim të OKB-s për të menjanuar gjenocidin në Ruandë në vitet 1990, kur ai ka qenë në krye të operacioneve të organizatës. Më vonë, pas pushtimit të Irakut nga Shtetet e Bashkuara, ai dhe djali i tij janë akuzuar për përfshirje në skandalin e naftës për ushqim, gjë që më pas nxiti thirrje për dorëheqje, mirëpo në fund ai është shfaqsuar. Në një intervistë dhënë BBC-s për të shënuar ditëlindjen e tij të 80 në muajin prill, Annan ka pranuar mangësitë e OKB-s duke thënë se e njëjta mund të përmirësohet, mirëpo nëse nuk do të ekzistonte, do të duhej të krijohej një e re. Shefi aktual i OKB-s Antonio Guterres, që ka drejtuar nderimet për paraardhësin e tij, e ka përshkruar Annanin si forcë drejtuese të së mirës. Në shumë mënyra, Kofi Annan ka qenë vetë OKB-ja. Ai ka udhëhequr organizatën në mijëvjeçarin e ri me dinjitet dhe vendosshmëri të pakrahasueshme, ka thënë ai në një deklaratë. Annan ka drejtuar organizatën e cila pas 52 vjetëve ka qenë në prag të falimentimit. Si pasojë e kësaj gjendje, ai ka reformuar institucionin duke zvogëluar 1000 vende të punës nga gjithsej 6000 pozita sa kanë qenë në selinë e organizatës në New York, si dhe ka tentuar të bindë shtetet anëtare që kanë hezituar të marrin përgjegjësinë për tragjeditë në botë. Kofi Annan ka drejtuar organizatën ndërkombëtare në periudhën e luftës në Kosovë. Ai ka realizuar 2 vizita në këtë vend në kohë teje të rëndësishme. Fillimisht në vitin 1999 dhe pas përfundimit të luftës më 2002. Annan ishte përgjegjës edhe për emrimin e shefave të misionit të UNMIK-ut në Kosovë deri në vitin 2006. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Të palogjikshme dhe agresive e konsiderojnë analistët idenë zyrtarëve sërb për përvecim të liçenit të Ujmanit. Të bindura se procesi i liberalizimit të vizave përmbyllet brenda vitit, autoritetet e Kosovës nisin fushat vedisuese për sensibilizim të qytetarve. Armata e Maqedonisë shënon për vjetorin e 26, teksa është në pritje të antarësimit në NATO. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falenderuar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.